Klukkan er 6 og hér fréttir frá Morgunblaðinu mbl.is og K100. Rósa Guðbjartsdóttir þingkona Sjálfstæðisflokksins sakar Ölmu Möller heilbrigðisráðherra skilningsleysi á starfsemi ljóssins, endurhæfingar og stuðningsmiðstöða fyrir fólk sem hefur fengið krabbamein og aðstandendur þess. Samkvæmt fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar verða framlög til frjálsra og sjálfstætt starfandi rekinna samtaka skorin niður hálfan milljarð króna. Rósa segir þetta kaldar kveður inn í bleikan október en stofnan eins og SÁÁ, Samhjálp, Styrtafélag Lamaðar og Fatlara, Parkinson samtökin, Krísuvíku samtökin og Ljósið verða fyrir niðurskurði ríkjastjórnarinnar en niðurskurðarhnífurinn lendir verst á Ljósinu sem verða af 200 miljónum króna. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar yfirlögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, segir ekki hafi komið til greina að banna eða stöðva samkomu vélhjóla samtakanna Hells Angels í Kópavogi á laugardaginn. Lögregla og sérsveit voru með viðvöru og voru áberandi í auðbrekku í Kópavogi á laugardagskvöld vegna samkomu sem vítisenglarnir höfðu auglýst sem opið hús. Ásgeir segir þetta séu skipulögðu brotastarfsemi og það sem að Hells Angels eru þekkti fyrir heiminum eru ofbeldisverk, ofbeldistilburðir með og án vopna og fíknefna framleiðsla, sala og dreifing. Hann segir að þessi samtök hafi gengið út á það í gegnum áratugina og það algjör barnaskapur að halda að það sé komin fullgildur hluti Hells Angels á Íslandi og að þeir séu undanskildir þessari kjarnastarfsemi nánar þetta á mbl.is. Vaxtamáli svokalla var endurflutt fyrir hæstarétti í dag og má því búast við að dómur verði kveðin upp innan fjögurra vikna líkt og lög kveða á Það eru gríðamikla hagsmunur undir í málinu og það getur orðið fordæmisgefandi fyrir mikinn fjölda heimila í landinu en fram hefur komið í fréttum að áhrif dómsins sé hann lánveitanda algjörlega í óhag geti hlaupið á tugum milljarða í þessu og skildum dómsmálum. Nánar þetta á mbl.is. Og þá að blessa að veðrið norðaustan 3-10 metrar á sekund en 8-15 norðvestan til víða dálitla skúrir í flestum landslutum en lengst af þurftum landi suðvestanvert. Hiti 5-14 stig mildast á suðvestulandi. Þetta dagurinn í dag. Á morgun verður norðaustan 8-15 metrar á sekundu hvassast á vestfjörðum og suðaustulandi. Dálítið slittugjel eða skúrir hér og þar en yfirleitt léttskýja sunnan heiða og það kólnar í veðrið. Þetta var allt til Björnarminn og fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mogga appinu.